Dobré ráno. V Bibli ve Starém zákoně je napsáno oko za oko, zub za zub. Jak tomu rozumím, uvidíme v následující scénce, kde mi pomůžou Honza a Daniel. Zažili jste to někdy? Viděli jste to, nebo jste to sami zažili na vlastní kůži? Pracuji jako učitelka na základní škole a setkávám se s tím skoro každý den. Oko za oko, zub za zub. Když já dostanu ránu, tak ji přeci musí dostat i on, musím to vrátit. To si přece nemůžu nechat líbit. Takhle běžně uvažují děti ve škole a my dospělí možná také. Naštěstí Pán Ježíš nás učí něco jiného, protože takovéhle oko za oko, rána za ránu, většinou to začne nějakým nedorozuměním. Tady se kluci jenom pozdravili a bylo tam nedorozumění, začali z toho pěsti. Někdy je to dlouhodobé nepřátelství, ale zastavit to ti dva většinou neumí. Pán Ježíš nás naštěstí učí něco jiného. Pokud vás někdo uhodí, nemusíte mu to hned vracet. Můžete mu říct, ať toho nechá. A nejlépe odejít, zkusit odejít, jestli to jde. V Novém zákoně Pán Ježíš říká, milujte své nepřátele. A modlete se za ty, kdo vás pronásledují. To je dost těžké. Je to hodně těžké. A i dospělí se o to stále pokouší. A učí se to. Ale máme to zkoušet. I děti, i dospělí. A možná, že zažijete to, že když někdo, kdo vám třeba dřív ublížil, a najednou bude potřebovat pomoc, bude v úzkých a vy mu pomůžete, tak se může stát, že z toho nepřátelství, že se stanou i kamarádi, že najednou k sobě najdete cestu a už vám třeba nikdy neublíží, ale naopak budete mít z něj kamaráda. Tak jsem vás chtěla dneska pozbudit, abyste byli hodní na všechny ve svém okolí. Nejen na ty, co vás mají rádi, na své nejlepší kamarádky, kamarády, ale na všechny.
Děkuji. Budeme číst žálm. Žálm, který je modlitbou člověka, který se do nějaké takové situace dostal. Tak se zaposlouchejme do této modlitby. Je to žálm 109. Sem, pojď, prosím.
Žálm 109. Pro předního zpěváka. Žálm Davidův. Bože, má chválo, nestav se hluchým, když se na mě rozevřela ústa svévolná a lstivá. Zrádným jazykem mě napadají, slovy nenávistnými mě zasypaly. Bojují proti mně bez důvodu. Osočují mě za moji lásku, zatímco se modlím. Za dobro mě zavalují zlobou, za mou lásku nenávistí. Postav proti němu své volníka, po jeho pravici žalobce, ať stane. Ať dopadne jako své volník, až bude souzen. Jeho modlitba ať je mu počítána za hřích. Dny ať jsou mu ukráceny, jeho pověření ať převezme jiný. Pomoz mi, můj Bože, Hospodine, podle svého milosrdenství mě zachraň, aby poznali, že tvá ruka to byla, že jsi to učinil ty, Hospodine. Jen ať zlořečí, ale ty žehnej. Když povstali, ať je stihne hanba a tvůj služebník se zaraduje. Stud, ať poleje ty, kdo mě osočují, hanbou, ať se zahalí jako pláštěm. Moje ústa vzdají Hospodinu velkou chválu. Mezi mnohými ho budu chválit, neboť stanul po pravici u Božáku, aby ho zachránil před jeho soudci.
Děkuji. Přeskočili jsme část žalmu, ta se skoro do bohoslužby nehodila, to si klidně můžete přečíst doma, je to velmi zajímavý žalm. 109. Tím se dostáváme k tomu, že tato neděle je součástí cyklu, který je nadepsán bohoslužba všedního dne. Před 14 dny jsme do něho vstoupili, za 14 dní v něm budeme zase pokračovat. A dnes ten nadpis dnešní neděle je být bližním těm, které potkávám stále, tedy lidi z našeho nejbližšího okolí. Zkušenost s Bohem ze všedních dnů teď poví a povykládá nám David Lachman. Děkuju, že přijal moje oslovení. Tak prosím, skočíme rovnýma nohama do našich všedních dnů.
Dobré dopoledne všem, všechny vás zdravím, jmenuji se David Lachman a protože je málo času, tak půjdu rovnou k věci. Já pracuji ve financích, pracuji v humanitární a rozvojové sekci Člověka v tísni, kde vedu nějaké kontrolingové oddělení, je nás zhruba 15 a ta hlavní náplň je, řekněme, supervize, dohled a metodické vedení našich 20 zahraničních misí v otázce daní, účetnictví a nějakých souvisejících procesů. Moje práce má takový dvě základní oblasti, řekl bych. Jedna je taková technicko-analyticko-právní, kde se ke mně dostávají nějaké účetní daňové otázky, nějaké schvalovací věci, compliance, pravidla donorů mezinárodních a tak dále. Druhá oblast je hodně zaměřená s lidmi. Je to daný specifiky naší organizace a tím, jaká ta organizace je. A ten druh práce a toho jednání s lidmi je opravdu hodně. Je to hodně o vztazích. To, co se chci s vámi podělit, je, že vychází z jednoho rozměru práce, že stejně tak jako mý kolegové, tak i já jezdím na zahraniční služební cesty, právě jezdíme na mise, kde kromě toho, že se člověk potká s lidmi z celého světa, tak se potká taky s místními lidmi. Protože ty týmy na misích jsou vlastně z drtivé většiny tvořeny místními lidmi. Chtěl bych se dotknout takové vztahové věci určitého typu jednání, to, co tak někdy ke mně přichází. Já jsem měl připravený takový krátký příběh, když jsem byl teďka v srpnu v Etiopii, ale ono by se to sem nevešlo časově, tak to zkusím ilustrovat jinak. Když se setkají dvě, řekněme, odlišné kultury, když se dotknou, já jenom záměrně používám tato velká slova kultury, byť ten kontakt je vždycky na úrovni jedinců, tak to může mít podobu Ta tableta je vlastně velmi široká, jak, co to může být. A teďka prosím, zkuste si trochu představit, že se setkáváte s kulturou, řeknu dva příklady, že první příklad, že se setkáváte s kulturou, kde ty věci v té kultuře jsou vlastně jako dost jiné. Vy s tím třeba úplně jako nerezonujete, je to něco vzdáleného, ale nakonec nějaké pochopení získáte, jak vnitřní interpretaci, tak i kdyby tam byl někdo, jako, kdo zná třeba obě etnika nebo zná ty obě kultury, tak by mohl objektivně říct, jo, hele, vlastně chápeš to dobře, ono to tak opravdu je. A vy uvnitř dojdete k takovému, jako řekněme třeba postoji, jo, to je OK vlastně. A teďka druhý příklad, kdy to je trošku složitější, kdy v tom kontaktu s tou druhou kulturou přicházejí věci, kterým nerozumíte. A nerozumíte, nejenže jim nerozumíte, ale oni se váma neladí. Může to být to, že s tomu nerozumíte, může být i celkem z praktických důvodů, že třeba neumíte dostatečně místní jazyk, nebo nemáte prostě čas na to strávit týdny, měsíce nebo roky mezi těmi lidmi, takže tam jsou nějaké jako objektivní věci, ale vy tomu zkrátka nerozumíte. A mně se někdy zdá, že tato dynamika, když je to v tomhle mezikulturním, tak tam nalejvá jednu takovou někdy silnou energii. A to je respekt, úcta, pochopení a přijetí. Ono taky to tam někdy nalejvá úplně jinou energii, někdy velmi radikální, ale o tom se bavit nechci. Zdá se mi, že to, co někdy vidím, je, že jak je velmi zřetelný a zhmotněný to, že je něco jiného, že ten druhý člověk je jiný, prostě, že je opravdu výrazně jiný, pochází odjinud, tak jak je to zřetelné a pro mě, pro lidi, velmi jako zhmotněné, tak tam je někdy mnohem větší síla zůstat v klidu, nezaškatulkovat a neuzavřít názor. Naproti tomu, když se podívám někdy na skupiny lidí, nebo tak, jak to vnímám někdy ve společnosti, kde je, řekněme, stejná krev, jo? Nemusím chodit dále, kde je stejná krev, tak tam vidím tu dynamiku trochu jinou. Já přečtu úplně nějaký kratičkej text z knihy Ptačí zpěv o Antonine Mela. Jmenuje se to Opice zachraňuje rybu. Co to prosím tě děláš? Divil jsem se, když jsem zahledl opici, jak vylovila z vody rybu a hodila ji na strom. No, zachraňují, aby se neutopila, zněla odpověď. V Jakubovi v první kapitole je pamatujte si, moje milovaní bratři, každý, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. No, musím říct, že tohle mi teda zrovna moc nejde. Ale když se podívám na ten pohled, na ten vlastně až absurdní příběh s tou opicí, tak když se dívám na tu opici nebo dívám se do toho příběhu, tak vidím, že ta opice měla celkem jasno. Myslím, že žádná pochybnost vlastně velmi rychle jednala a to jednání bylo nakonec pro tu rybu fatální. Myslím, že se to tam semlelo v podstatě tak rychle a v takovém kontextu, že ta ryba ani neměla šanci jako něco vysvětlit té opici. Možná říkal jsem si, že kdyby ta ryba nakonec jako mohla nějakým způsobem odtušit, jaký scénář následuje, tak by našla vlastně bezpečné místo. Bohužel ten příběh by byl smutný, protože ona by musela být tak daleko od té opice, aby na ní opice nedosáhla. Což by vlastně možná znamenalo, že už se nikdy nepotkají. Že ani opice se, ani ryba se nějakým způsobem nedotkne toho světa, kde žije ta opice a opice se nedotkne toho světa, kde je ryba. Někdy takovouhle dynamiku, nevím, jestli to ilustruji úplně dobře, vnímám mezi lidmi, mezi tomu Čechy, Pražany, ale i ve specifických projektech na úrovni církve, ve které jsem vyrostl a které jsem součástí. Někdy i ve velmi specifických momentech, když církev, řekněme, jedná i třeba skrze mne se světem mimo církev. Vrátím se k tomu verši. Pamatujte si, moje milovaní bratři, každý ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. V nějakém mým vnímání i skrze obohacení, které získám skrze moje zaměstnání, tak mě jako nějakým způsobem napadají jiné příměry nebo jiné ukazatele. Možná být rychlý k respektu a úctě, pomalý k odsuzujícímu úsudku, pomalý k tomu mít prostě jasno. Rychlý k jednání, které mě k druhému skutečně přiblíží, pomalý k tomu, co mě od ní vzdaluje. Rychlý k tomu vidět druhého, pomalý k tomu vidět sebe a být tak trochu slepý. A proč to sdílím? No, nezdílím tohle, co říkám, nezdílím proto, abych akcentoval nějaká negativa nebo pouštěl kritiku. Ale naopak se chci s vámi podělit, že skrz i velmi intenzivní prostředí, ve kterém se pracovně pohybuju, tak mě vede k něčemu jinému. Chci se možná podělit i o to, že já možná jako někdy, už je to možná hodně dlouho, jako opice jsem svoji hlavu do té vody strčil a prozkoumal jsem ten biotop té ryby. Nesnad, že bych byl tak osvícený nebo moudrej, ale díky bohu za to, že jsem tam nedobrovolně spadnul. A to, co jsem tam našel, bylo, že i ten biotop, který mně je vzdálený a kterýmu já často nerozumím, je vlastně od Boha. A mluví se tam o Kristu. Žije se Kristus v barvách, ke kterým já se, jako když to řeknu, ta opice v korunách stromů někde se nedotýkám. A změnilo se to natolik, že skrz vlastně, řeknu to, mezi to barevné prostředí se setkáním s různými lidmi, tak vidím a denně se do mě vpisuje to, že Boží náruč a Kristus je mnohem širší a objímá ta pečující otcovská ruka Boha nejen to, co je v korunách stromů. To je všechno, co jsem chtěl zmínit.
Děkuji, jak nás všední dny mohou učit respektu a naslouchání a objevovat Boží náruč. Děkuji. Budeme nyní zpívat společnou píseň a na konci té písně tedy, děti, půjdete do besídky. Bude to píseň číslo 352. 352. Tak děti odchází do besídky a my otevřeme Bibli na dalším místě, a to je v Evangeliu podle Matouše v kapitole 5. Budeme číst pasáž od verše 38. Evangelium podle Matouše, kapitola 5. od verše 38.
Matouš 5, 38 až 45. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. A kdo tě poprosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Děkuji, Aneto. A prosím opět Efatu o píseň.
Předtím jsme zpívali o tom, že Pán Bůh je svatý, zpívali jsme o svatém místě. On nám seslal Pána Ježíše, protože skrze něho můžeme dojít do jeho svatého království, a seslal nám taky Ducha svatého, s nímž teď budeme zpívat.
slova té písně byla, budu zpívat chválu. Já si jako ten zpěv, jako tu píseň vlastně představuju náš život. Že tak jako zpěvák zpívá, tak můj život je tou písní, která kéž je chválou Bohu. Téma, které máme před sebou, tak je láska k bližnímu. Už to tu zaznělo, ať už v té podobě oko za oko, zub za zub, nějaká situace, kterou je potřeba řešit, anebo v tom příběhu, který vyprávěl David, kdy kontakt s druhými lidmi nás inspiruje k novému respektu, naslouchání, hledání, jak se k druhému vztahovat. Předmětem mého kázání je hledat moudrost Božího slova ve vztahu k bližním a zvlášť k těm bližním, které potkáváme stále a ještě obzvlášť k těm, které bychom nejradši nepotkávali vůbec. Protože pokud je to pěkné, opětovaná láska, není snad nic krásnějšího. Opětovaný respekt. No ale ve chvíli, kdy to tak není, kdy ten druhý nás chce využít, jde si za svým cílem, nebere ohledy. To je předmět mého kázání. A mám na mysli konkrétně takové dvě situace z našeho života. Jedna je, představme si souseda. Anebo kolegu v práci, spolužáka. A nebo ještě jinak to řeknu. Zkuste si v hlavě představit 10 lidí, které v průběhu týdne potkáte nejčastěji. Členové rodiny, pak asi nějaký ten soused, pak někdo z dalšího prostředí, spolužák pro studenty, kolega v práci nebo nějaký další lidé. Možná přátelé, ale ty mě přijde, že nepotkáváme tak často jako některé jiné. Pročítal jsem si výzkumy, proč lidé mění zaměstnání a jeden z těch největších, nejčastějších důvodů je vztahy na pracovišti. Samozřejmě výše mzdy je také jeden z těch důležitých. V anketě, kterou jsem rozeslal, nebo je i dole, můžete ji vyplnit k těmto kázáním bohoslužby všedního dne, tak je také otázka, jaké boží přikázání si v souvislosti s každodenními úkoly nejčastěji připomínáte. Ze všech těch odpovědí, už jich mám asi přes 70, tak nejčastější je miluj bližního svého. 14 lidí odpovědělo, že během svých všedních dnů to, co jim nejvíc zní z Božího slova, tak je miluj bližního svého. Proto se tím také dneska zabývám. A pak tam někdo dopsal takovou doušku, ne vždy se mi daří, někdy bych ho radši poslal někam, kam bych sám nerad. Není to správné a vždy, když k tomu dojde, tak se za sebe stydím. A to jsou ty situace, které mám na mysli při dnešním kázání. Jde mi o ty bližní, s kterými se neradi potkáváme, ale nejde od nich odejít. Ten vztah nejde ukončit. Nemáme kontrolu nad těmi okolnostmi. Musíme s nimi nějak vyjít. Četli jsme Ježíšova slova v kázání nahoře. V mezilidských konfliktech to tak děláme často a vlastně děláme, myslím, jako lidstvo celá tisíciletí, oko za oko a zub za zub. Pokud se podaří, že to je jeden zub za jeden zub, tak bychom to nazvali, je to férové, 50-50. Pokud se to podaří, je to vlastně dobré východisko, občas se nám to zvrtává. Já si vlastně myslím, že i děti, tak jak vyrůstají, tak se nejprve potřebují naučit této férovosti. Za ránu, jenom jednu ránu. A pak se nám otevírá prostor objevovat Ježíšovu cestu sebeobětující lásky, tedy tu takzvanou druhou tvář. Ježíš je radikálnější, než je férovost. Máme nepřítele milovat. Znamená vnímat ho jako člověka. A ve chvíli, kdy potřebuje, protože má žízeň, potřebuje napít, tak je jedno, jestli je to nepřítel nebo přítel, teda Ježíšovi je to jedno, a prostě vnímám ho jako člověka, který trpí žízní, a tak mu dáš napít. To je jedno, že to je nepřítel. Ježíš do toho vnáší tento, možná bychom řekli, personalismus, humanismus, vnímání toho druhého jako člověka za všech okolností. Přijde mi, že v některých pracovních kolektivech je tohle samo o sobě už docela radikální. Vnímat toho druhého jako člověka v jeho celistvosti. Když nás někdo žádá o košili, nabídnout i kabát, druhá míle, slyšeli jsme to. Ale pak jsou situace, kdy nám zdravý rozum velí, takhle to přece nejde. Jestliže já se k němu budu chovat hezky, tak jenom posílím jeho bezohlednost. On leze po zádech druhých lidí bezohledně, tomu se musí učinit přítrž, ne tomu vlastně přitakávat svojí laskavostí. Pojďme se na ta Ježíšova slova podívat detailněji. Římští vojáci měli římským právem dánu výsadu, že mohou kohokoliv požádat, nebo teda spíš přikázat mu, aby jim pomohl. Typicky s přenášením, s přesunem, nesením zavazadel, mohl kohokoliv v římské říši zastavit a chtít po něm, aby jednu míli mu nesl zavazadlo. Ježíš říká, když tě požádá o jednu míli, jdi s ním dvě. No ale v římském právu zase na druhou stranu to bylo omezeno a jestliže někdo chtěl po někom víc než jednu míli, nějaký voják chtěl po občanovi víc než jednu míli, tak mohl za to být potrestán. No to vlastně v těch Ježíšových slovech je dvousečné. Zmrmomocní tě, aby ti pomohl, pomoz mu tak, až ho to bude litovat. Ono ho to dostane do problému. Podobně s nastavením druhé tváře. Krásně to tady kluci znázornili. Tam ruka nedopadla, ale letěla zřetelně. Na první tvář, první úder. Ježíš žil v dobách, kdy si lecos chlapy vyřídili ručně stručně, pověstná macková facka v parlamentu. Dneska jsme mnohem kultivovanější, že? První úder, ať už otevřenou dlaní, anebo pěstí, tak to je prostě první úder, tím se jako mají ty věci vyřešit. A Ježíš říká, nastav druhou tvář. Druhou tvář, no, já nebudu bouchat pěstí do druhé tváře. Do druhé tváře se dává políček. To není úder, to je pohrdání. To je úplně něco jiného. Teď v nedávné době mě to znovu připomnělo, jak Američané zabili toho iránského generála Sulejmáního, tak potom, že všichni jsme čekali, nebo koho to zajímá, čekal, co udělá Irán jako odpověď. Napadli, vyslali rakety na americkou základnu a potom iránský prezident Rouhání na to řekl, byl to políček do tváře USA. To je jiná kultura, to je ten kulturní kontakt. My to možná tak nevnímáme, ale to je nesmírně ponižující dostat políček. To není úder, to je výraz pohrdání. Ježíš říká, když ti někdo udeří, donuť ho, ať udělá, co nechtěl. On ti chtěl udeřit, ale dej mu příležitost, aby se znemožnil. Podobně je to i s tím kabátem a košilí. Ježíš ukazuje lásku k nepříteli, k bližnímu v krajních situacích jako cestu sebeobětování, o které říká, já však vám pravím, abyste se zlým nejednali, jak on s vámi. A ukazuje jiný přístup, jiné jednání. Co mě přesvědčuje o tom číst ta Ježíšova slova trochu jiným způsobem, není jenom ty informace, které jsem k tomu dodal, ale především celý Ježíšův příběh. Byl snad Ježíš člověkem, který by se běžně považoval za toho, na kterém se nechá dříví štípat? Byl za hlupáka, naivní sluníčkář? Myslím si, že to neodpovídá celému jeho příběhu a jeho postavě. Ježíš dokázal si udělat prostor a pro své nepřátele byl velmi nepříjemným soupeřem. Dnes se těmto Ježíšovým důrazům říká nenásilný odpor. Málo se o tom káže a učí v církvi, proto se u toho trošičku zdržím. Myslím, že to je solidní, dobrý, biblický způsob, jak se postavit zlému, ale ne způsobem zla, ne cestami zla. Ježíš to naznačuje těmi čtenými slovy, jak to uvádět do praxe. To je nesnadné, to je těžké, jak to uvádět do praxe, aby to opravdu byla láska, aby to nebyla touha po mstě a aby to bylo dostatečně asertivní. Myslím, ze všech velikánů, kteří tento text komentovali a uváděli do praxe, tak zmíním jednoho, který si myslím, že stojí za zmínku. A není to křesťan, je to hinduista, omlouvám se, ale myslím, že dobře vystihuje ta Ježíšova slova, Mahatma Gandhi. Znal Ježíšova slova, tato Ježíšova slova, promýšlel je a uváděl je ve skutek. Nenásilným způsobem svrhl nadvládu kolonizátorů v Indii. Nebo po něm Martin Luther King, když bojoval v 60. letech v USA za práva černochů proti segregaci. Třeba dám ten příklad z Montgomery, z života Martina Luthera Kinga, takzvaný bojkot autobusů, kdy černoši se rozhodli, že budou chodit do práce a z práce pěšky, místo toho, aby jezdili autobusem, kde platila segregace. To vytvořilo takový neklid a tlak a ekonomický tlak na městskou dopravu, že to bylo potřeba řešit. Je to stálo ne desítky minut v dopravě, ale hodiny chůze každý den. Je to cesta sebeoběti. Ale cílem té metody nenásilného odporu, tak jak ji Mahatma Gandhi formuloval, on tomu říkal Satyagraha, jestli se nepletu, tak je vytvořit cestou sebeobětování takové společenské napětí, že tu situaci bude třeba řešit. Ale ne tím, že sáhnu k násilí na druhému člověku, ale že v podstatě to násilí dělám sám na sobě. Poslechněme si v tomto světle slova apoštola Pavla. Je to závěr 12. kapitoly do Říma. Je-li možno, pokud to na vás záleží, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Ježíšova slova v kázání nahoře ukazují, že férovost 50 na 50, oko za oko, zub za zub, budiš, ale dobré, ale Ježíšova cesta jde dál, k sebeobětující se lásce. Někdy nám tato slova vyznívají tak, že ve chvíli, kdy to budeme dělat, když nás někdo mlátí, tak mu to dopřejem, když po nás něco chce, tak mu to dáme a ještě přidáme, povedou k tomu, že každý křesťan dříve či později skončí jako zmlácený naháč někde v koutku, kde se modlí za ty, co ho zmlátili a všechno mu sebrali. Já nečtu Ježíšova slova takto, protože on ukazuje, že ta sebeobětující láska často má tu obyčejnou podobu, kterou známe. Odpuštění, vstřícnost, laskavost, trpělivost, povzbuzování. Ale pak jsou situace, které Ježíš řešil tou cestou nenásilného odporu. Přemáhá tato sebeobětující se láska každého? Funguje to vždycky? Ne. Jsou lidi, kteří jsou úplně imunní vůči lásce. Takoví jsou. A vlastně rukou takových lidí pak nakonec byl Ježíš popraven. Ale povedlo se mu to, co tady říká v tom textu přečteném. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Zůstal sám sebou, žil podle svého, byť nakonec to zaplatil životem, ale nesáhl k těm nástrojům, kterým se svět vypořádává s těmi, kterých se chce zbavit. A to je velmi důležité. Takže přemýšlím tady o situaci, která je možná trochu extrémní, bližní v našich životech, které bychom chtěli nepotkávat, ale nejde to. Život je často daleko prostší. Prosím nyní Jendu Halámku ještě o další takovou zkušenost z běžné, z všedního života.
Tak, ahoj. Já mám takovou zkušenost z práce, kde jsme měli kolegu, teď už bývalého kolegu, a on byl takový hodně zvláštní. Jakoby pohyboval se strojeně, pomalu jako robot. Když jsme s ním potřebovali komunikovat, tak vlastně to vypadalo tak, že on poslouchal, říkali jsme mu třeba, je potřeba vyřešit tady tenhle problém a myslíme si, že by bylo dobré vyřešit to takhle a takhle. Tak on poslouchal napjatě, měl takový svéštěný čelo, poslouchal dlouho a důkladně, asi tak půl minuty. A pak přišla ta vyčerpávající odpověď. No. A takhle odpovídal vlastně skoro na všechno. Úplně na cokoliv. A byl strašně obtížný a strašně namáhavý na trpělivost tady s tím člověkem spolupracovat. A vlastně kolegové chodí společně na oběd. A tady s tím kolegou vlastně nikdo nechodil, protože se s ním nedalo moc dobře komunikovat. A mně to přišlo líto, aby byl sám, tak jsem se snažil na oběd chodit s ním, i když jsem přišel oběd s těmi ostatními. Tak tohle je ta moje úplně jednoduchoučký příklad toho, jak jsem se snažil ukázat lásku.
Děkuju. Život je často mnohem jednodušší než cesta nenásilného odporu v tíživé a těžké situaci. Zároveň v těch všedních dnech je krásné, kolik máme spojenců. Nejenom lidi věřící z téže církve, ale kterýkoliv křesťan v kontextu našich všedních dnů je náš spojenec. Dokonce každý, třeba i člověk z jiného náboženství, který ale miluje svého bližního. A třeba i nevěřící humanista, který ale přistupuje k druhým lidem jako k lidem a dělá to vědomně a záleží mu na tom. Tak to všechno jsou naši spojenci, taková široká, ekumená, mezináboženská situace se může objevit ve všedních dnech. Shrnuji. Představme si, že je pondělí, 10. hodina pryč, zítra touhle dobou. Dopoledne v plném proudu víte přesně, kde jste a s kým tam jste. Na tom teď záleží, s kým tam jsme. Koho potkáváme? Naše bližní. Jak tohle kázání může ovlivnit to, co se bude dít zítra touhle dobou? Dvě věci. Přistupovat k lidem jako k celým osobám. Ten druhý není jenom podavač informací nebo vykonavatel nějakého úkolu, ale je to člověk. Možná má žízeň, možná je mu zima, tak jak o tom mluvil Ježíš. Druhá věc, ježíšovská láska není bezzubá a bezbraná. Někdy žijeme s tím pocitem, že ten Ježíšův přístup lásky k bližnímu je dobrý, když je všechno v pořádku, když je všechno dobré, příjemné. Ale jakmile se věci zaseknou, tak prostě už láska k bližnímu je takový jako mrhání. Je potřeba to vzít jinak do ruky. Myslím si, že ne. Že je třeba zůstat sám sebou. A to je ohromná síla toho Ježíšova přístupu. Když takhle budeme žít jako on, tak zůstaneme tím, kým jsme, Ježíšovi následovníci. A tak, jak on to říkal, myslím, že to začíná modlitbou. Modlete se za ty, on říká, kdo vás pronásledují. Modleme se za těch 10 našich nejbližších bližních, které potkáváme. Když stojíme před Stvořitelem v modlitbě, stáváme se lidmi. To je naše místo, naše identita. A když takto před Bohem se přimlouváme za druhé lidi, tak potvrzujeme jejich lidství. Ježíš takhle žil, vstřícně přistupoval k lidem, které potkával, byl aktivní, skutečná láska k bližnímu. On takto žil i vůči svým nepřátelům, nevyhýbal se jim, nebránil osobnímu kontaktu, odpovídal na otázky, reagoval i na jejich provokaci. Byl osobní, za své nepřátele se modlil, ve své lásce dokázal být nesmlouvavý a tou cestou nenásilného odporu, napětí kolem jeho osoby se stupňovalo tak, až to skončilo jeho popravou. Otázka je, co tím vyřešil? Co vlastně řešil Ježíš tou svojí cestou nenásilného odporu? Řešil vztah mezi Bohem a lidmi, kteří jsou k Bohu nepřátelští a pyšní? My tu dneska jsme jako svědectví o tom, že tahle láska není bezmocná. Nás přesvědčila, nás přemohla. Byli jsme pyšní, nepřátelský vůči Bohu. Leckdy tak ještě i jsme. Ale Ježíš je vytrvalý ve své lásce k bližnímu. A jeho duch vládne našim životům. Amen. Budeme zpívat modlitbu, která je prosbou. Prosbou, aby Bůh působil v našich životech, tak snad dobře vystihne to, co teď můžeme mít na srdci. Je to píseň číslo 354. 354. Nyní je čas na to, abychom kdokoliv se modlili. Prosím, kdo můžete, povstaňme, modleme se. Zakusili jsme, Bože náš, tvoji lásku. Poznáváme ji, potkáváme v příbězích druhých lidí i svých vlastních. Potřebujeme tvoji plnost v našich životech. Prosím, uč nás milovat v situacích, kterým rozumíme, i v situacích, kterým nerozumíme, jsou nad naše síly, nevíme si s nimi rady. Chceme čerpat z moudrosti tvého slova a nechat se vést tvým duchem. Myslíme na ty naše nejbližší, bližní, ty, které potkáváme stále. Přinášíme ti je v modlitbě, ty jsi naším stvořitelem. Před tebou stojíme. Smiluj se nad nimi i námi. Prosíme o tvůj pokoj, o tvé požehnání. Učiň nás svým nástrojem. Amen. Posaďme se. Efata má pro nás ještě jednu píseň. A jsme zváni, abychom si zaspívali s nimi, takže nesnadné rozhodnutí naslouchat, anebo si s nimi zaspívat.
Rozhodně zaspívat.
Jen v Kristu mám naději svou, je světlem mým i písní mou.
Ta pevná zem, ta skála skal, v žáru i bouři úkryt mám. Jen pokoj tvůj a láska tvá, jen ta můj strach vždy přemáhá. Zachránce můj, v něm všechno mám, v Kristově lásce smím tu stát.
Děkujeme pěveckému sboru Efata. Děkuji i vám, za, kdo jste přispěli pomocnou rukou k jejich víkendové zkoušce tady v našich prostorách.
Já bych si vzala slovo. Roman Toušek nás tady nedávno na vizitaci vyzýval, že máme se sdílet se svými zkušenostmi, a tak já si dovolím tuhle chvíli k tomu využít. Zaprvé chci poděkovat za efaťáky možnosti tady být a cvičit. Děkuji všem obyvatelům tohoto domu, že snášeli 3 dny neustálý zpěv, zvuky, hluk a tak dále, takže moc děkujem za trpělivost. Chci moc poděkovat Darině a Markovi za to, že to zvládli takhle všechno tady připravit, aby ta dnešní bohoslužba tady mohla být, takže moc jim děkuju. Nevidím je teď zrovna, ale doufám, že ať jsou, kde jsou, tak to slyší. Jo, už je vidím, jo, dobrý, děkujeme moc. Chci poděkovat vám, kteří jste nám pomohli, ať už buchtama nebo pomocí. A teď ta malá zkušenost. Já jsem asi člověk malé víry a když jsem byla oslovena před nějakou dobou, jestli bych teda s něčím pomohla s tou organizací, já jsem propadla hrozné panice, protože jsem zažívala velký stres pracovní a všelijaký jiný. A tohle ještě k tomu, a tak jsem propadla tomu, čemu obvykle propadám v takových situacích. A stal se zázrak a všechno, co mělo proběhnout, proběhlo, všechno, co se mělo uskutečnit, se uskutečnilo. A já vám všem moc děkuju za to, že jste byli takový, takové nástroje Božího pokoje. Já jsem to tak přijala, prožila, děkuju vám všem a chtěla bych, aby jste odjížděli domů tam, kde jedete a každý jste si i tenhle ten malý pokoj mohli vzít sebou. Tak to jsem jenom chtěla říct. A pak úplně nakonec jsem moc chtěla poděkovat Hance za to, že to s náma všecko takhle hezky cvičí a je na nás taková hodná a trpělivá. Takže děkuju.
Děkuji. K té tvé zkušenosti, Jano, ještě zbývá to, abych se já omluvil za můj díl z matků, který v tom jsou. A musíme to napříště vymyslet lépe. Tak to se omlouvám a to si vyřešíme pak. To je jenom, aby to bylo úplné. Stává se z toho taková pěkná tradice, že EFATA v lednu zkouší tady u nás, tak se těším, doufám, že to za rok bude zas a třeba i s koncertem už, jestli budete ready. Děkuji. Mám tu pro vás oznámení rodiny Košťákových. Ve čtvrtek 16. v tomto týdnu ve věku 84 let Pán Bůh odvolal na věčnost Helenu Košťákovou rozenou Markovou. Život naší maminky byl dlouhodobě spojen s naším smíchovským sborem, i když poslední řádku let žila se svým manželem Blahoslavem v Černošicích a stala se členkou tamního sboru Církve bratrské. Stále však zůstávala tak trochu smíchovačkou, o čemž svědčí pravidelná četba smíchovských sborových listů a hlavně přátelství a vztahy s mnohými z vás na Smíchově. Chceme vás ujistit, že všechny vaše dotazy na maminčin zdravotní stav z poslední doby, všechny vyslovené pozdravy za maminku, vaše mnohé návštěvy maminky v nemocnici a v neposlední řadě vaše modlitby byly pro nás a hlavně pro Helenu povzbuzením. Nemohla na všechen ten upřímný zájem reagovat, zvláště poslední dny, kdy jí přemáhala slabost, únava a nakonec i silná, ale krátká chvíle bolesti. Helena odešla k Pánu nad ránem ve čtvrtek v domácí péči v přítomnosti svého manžela. Jménem celé rodiny a pozůstalých děkujeme za projevené kondolence a zveme vás na vzpomínkové shromáždění, které se uskuteční nadcházející sobotu 25. ledna v modlitebně sboru Církve bratrské v Černošicích od 15 hodin. Nadcházející sobotu od 15 hodin za rodinu Košťákových Ondřej a Judita. Jsme tu společně a já děkuju, že s námi tuhle situaci svoji životní sdílíte a můžeme v tom být s vámi. Oznámení visí i na nástěnkách, můžete se při odchodu podívat, abychom nezapomněli, v kolik je to hodin. Připomenu ještě dvě další oznámení týkající se toho týdne, který máme před sebou. Začínají kurzy angličtiny, tak jak jsme tady minulou neděli měli podrobnější oznámení a pozvání pro vás zapracovat na své angličtině, podívat se mezi nové lidi, tak pozvání pro vaše, lidi ve vašem okolí, kteří by něco takového přivítali. Informace na internetu nebo na nástěnkách. Zvu také všechny ke společnému studiu dopisu apoštola Pavla do Efezu ve čtvrtek při biblické hodině. Tento týden je to konkrétně druhá kapitola. Ve sborových listech zazněla výzva, abychom, ať už na biblické chodíme nebo ne, abychom tento dopis četli. Tedy teď druhou polovinu ledna čtěme celý ten dopis konkrétně s otázkou, proč je jednota v církvi důležitá, v čem spočívá, co jí pomáhá a co jí brání. Poslední oznámení má Pavel Bartošek.
Já bych chtěl za sbor velmi poděkovat vám všem, kteří jste v minulém roce přispěli finančně na Boží dílo skrze tento sbor a chci vám říct, že kdo budete chtít potvrzení o darech pro snížení základu daně, tak ho pro vás mám, tak si ke mně přijďte pro něj. A kéž vám Pán Bůh bohatě odplatí vaši štědrost.
Na jednu důležitou věc jsem úplně zapomněl. Středa tohoto týdne odpoledne, kavárna nejen pro seniory. Visí to dole na nástěnce, omlouvám se a děkuju za připomenutí. Tak to vypadá, že je to vše. Jsme v závěru bohoslužby, prosím, povstaňme. Zakončím slovy apoštola Pavla z dopisu do Říma, tentokrát z 15. kapitoly. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov písma, urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Posaďme se a zpívejme závěrečnou píseň. Je to píseň číslo 678. 678.